Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Deschideți împreună cu noi Bibliile în Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon și haideți de acolo să învățăm ce este valoros pentru viața noastră. În Proverbe, capitolul 15, versetul 22, găsim un alt concept important și anume munca în echipă. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Domnule Ioan Orban, mă bucur mult să fiți din nou împreună cu noi.
De asemenea, mă bucur să continuăm studiul capitolelor din Cartea Proverbelor.
De ce avem nevoie de planuri, de obiective, de proiecte de viață?
Da, vedeți că și Dumnezeu la început a proiectat, a planificat ceea ce și-a dorit să facă. Există un plan al mântuirii în ceruri, făcut din vremuri pe care noi nu le putem vedea, înțelege, dar planul lui Dumnezeu a existat întotdeauna și pământul însuși a fost în așa fel alcătuit după un plan minuțios. Omul, ființa creată în ziua șasea, într-o stare desăvârșită. Mă gândesc la compoziția sau componența unui trup omenesc. Cât de înțelept a fost Dumnezeu să creeze, dar cu siguranță totul a fost făcut după un plan. Chiar din prima zi a creației, planul lui Dumnezeu se vede dacă deschizi ochii și privești lumea care te înconjoară. Frumusețea lumii creată de Dumnezeu, dacă o pătrunzi, îți dai seama că planul lui Dumnezeu a fost desăvârșit. Florile câmpului, frumusețea lor, frumusețea animalelor create de Dumnezeu, vietățile mărilor, păsările cerurilor, toate dacă le privești, nu crezi că au fost făcute oarecum la voia întâmplării, ci ele au la bază un proiectant care a știut ce vrea să facă și a și făcut. De exemplu, un pod peste Dunăre. Ar fi neînțelept ca să crezi că s-a născut așa podul acolo. Nu, podul a fost proiectat, a fost gândit în așa fel încât să slujească binele omului, să treacă Dunărea. Mă gândesc la Salini. Ce înțelept a putut fi omul acesta să trudească pentru binele nostru după două secole, imediat noi tot bucuroși suntem de ceea ce au planificat strămoșii noștri.
Chiar ne bucurăm și de numele lui în proiectele care se desfășoară.
Absolut. Deci trebuie să gândim și noi la scară, poate mai mică, familială sau bisericească sau socială. Trebuie să ne facem planuri și să urmărim ca planurile respective să fie duse la bună împlinire.
În același timp, cred că este o distanță și de la plan până la îndeplinirea lui.
Este.
Și înțeleptul Solomon ne spune că avem nevoie de mai mulți oameni pentru asta.
Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Și bine zice proverbul românesc. Foarte bine zice. Pentru că singurătatea este tocmai contrariul unei comunități sau a unei legături sociale trainice. Singurătatea poate fi comparată chiar cu moartea. Este o moarte lentă care duce omul într-o prăpastie fără de ieșire. Marele filozof german Schiller spunea la un moment dat în fața unei mari audiențe: oameni buni, care este cuvântul din vocabularul omenesc pe care l-ați șterge cu desăvârșire din uz? Și majoritatea celor din sală au răspuns cu glas tare: cuvântul moarte n-are ce căuta în limbajul nostru, nouă ne place viața. Și Schiller a dat un răspuns care a surprins întreaga audiență și a zis: eu nu aș scoate cuvântul moarte din vocabularul uzual, ci mai degrabă aș scoate cuvântul singurătate. Ceea ce atrage după sine singurătatea este alungarea persoanelor care pot să vină în ajutorul tău, alungarea lor de la fața ta, de la fața locului. De fapt, satana, cred că diavolul, tocmai lucrul acesta își dorește, să-l izoleze pe om, să-l lase singur și să-l domine, să-l facă rob al său, pe când Dumnezeu deja la creațiune n-a creat un singur om. A văzut că nu este bine ca omul să fie singur și a creat lângă el un ajutor potrivit. A creat-o pe Eva și din familia aceasta descindem și noi astăzi. Societatea în sine are nevoie de persoane care iubesc, clădesc și sprijină comuniunea și comunitatea. De fapt, Dumnezeu este comunitate. Este o exprimare pe care am găsit-o cândva și astăzi, cercetând puțin gândul și ideea pe care ai pus-o în sufletul nostru, am zis, este foarte frumoasă exprimarea, Dumnezeu este comunitate. El n-a făcut singur, ci așa găsim în Sfânta Scriptură, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Toată creația a implicat puterile cerurilor. Și Dumnezeu ne-a dat astfel un sens pe care ar trebui să-l căutăm, dar să-l și găsim, să evităm singurătatea, pentru că singurătatea aduce cu sine nebunie, aduce cu sine izolare, descurajare,
fragilitate, vulnerabilitate,
absolut. Un om singur nu va găsi bucurii în viață, ci în egoismul său se va ruina din lăuntru. E ca o cetate.
Da, așa cum spuneți, singurătatea poate fi o opțiune și atunci asta duce la egoism și la, știu eu, am împlinit doar nevoile mele, am așezat eu pe primul loc, dar uneori este o constrângere. Sunt persoane care...
Sigur, din pricina păcatului, din pricina vieții noastre pe pământ, care a adus cu sine multe neajunsuri, atunci când cineva rămâne singur, ar trebui totuși să caute soluții. Singurătatea o poți alege în mod personal sau poți alege în singurătate, la un moment dat, o ieșire din carapacea aceasta, să deschizi uși către oameni. Există, într-adevăr, momente în care cineva, fără să vrea, rămâne singur, izolat.
Mă întorc iarăși la textul biblic care vorbește despre o adunare care să chipzuiască și mulți sfetnici. Care era rolul acestei echipe sau al sfatului bătrânilor în cultura din care vine Solomon?
Da, în cultura biblică a Vechiului Testament, în mod deosebit, Dumnezeu a văzut că Moise este surmenat, nu rezista ca să conducă un popor cu mii și milioane de oameni. Și atunci Dumnezeu i-a zis, omule, îți dau o soluție, să repartizezi cete de oameni, 10, 100, 1000, care să aibă un conducător, pentru ca tu să fii ajutat, să nu faci totul singur. Și Moise a acceptat gândul lui Dumnezeu prin Ietro, socrul său, care nici măcar nu era evreu, ci un om consacrat, care venea din afară, dar a știut să găsească soluții, să-i ofere lui Moise gândurile pe care Dumnezeu le-a așezat în sufletul său. Dacă te uiți și astăzi la societatea iudaică, ei sunt foarte legați de conducătorul lor spiritual și bineînțeles că trebuie să fie un om care zice și face, că degeaba conducătorul spiritual al unei comunități zice, măi, oameni buni, să nu mai beți alcool. Și el bea des de rupe sau fumează ultima țigară la intrarea în biserică, cum deseori se mai poate întâmpla. Atunci, degeaba vrei să găsești o comunitate unită, pentru că va fi o comunitate dezbinată. Comunitatea are un rol esențial în existența omului.
Observăm această practică a bătrânilor sau a prezbiterilor în biserica primară. Și ea este preluată și în bisericile neoprotestante de astăzi.
Da, da. Diaconii au avut din partea lui Dumnezeu o învrednicire extraordinară. Ei coordonau activitatea socială, cât și activitatea religioasă a unei comunități. De exemplu, cina Domnului este probabil cea mai profundă întâlnire a unei comunități. Atunci când mâncați, atunci din trupul meu și beți din sângele meu, de fapt, propovăduiți moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Atunci o faceți într-o pomenire a mea. Cina, cea de taină, n-a fost făcută în singurătate, ci Domnul Iisus Hristos a fost copleșit de dragostea ucenicilor. El i-a copleșit prin atitudinea lor, plecându-se în fața fiecăruia, spălându-le picioarele și apoi ridicând paharul în care, simbol fiind vinul, l-a băut împreună cu ucenicii săi și spunea: în momentul acela, oricând veți săvârși această sfântă lucrare, o veți face într-o pomenirea mea și pâinea de asemenea. Deci sunt momente în viața unei comunități care leagă comunitatea la oaltă. Slujba duhovnicească a cinei a fost lăsată de Dumnezeu tocmai pentru a aduna la oaltă ceea ce era risipit. Și ucenicii, ori de câte ori erau împreună cu biserica, cu comunitatea, ei nu făceau altceva decât să frângă pâinea, să binecuvinteze pâinea, să bea vinul ca simbol al trupului frânt și al sângelui vărsat al Domnului Iisus Hristos. În jurul acestei activități se desfășoară, de fapt, viața unei comunități.
În același timp, acolo unde există mulți sfetnici, acolo unde este o adunare mare, pot să apară, și aș mai spune multe păreri, pot să apară și conflicte. Ce este de făcut?
Da, este cea mai grea lecție de învățat. Ca să-ți poți abandona propria ta voință, propria ta viziune, să te poți acomoda și cu ceea ce altul sau cel de lângă tine dorește să exprime. Aici este marea profunzime a unei comunități. Atunci când ea poate și reușește să se debaraseze de lucrurile mărginașe, inutile, administrative, acolo unde pot să fie multe păreri și votul unei comunități, de fapt, hotărăște. E greu ca să accepți un vot împotriva ta sau împotriva
părerii tale.
Aici este marea lecție pe care Domnul Iisus Hristos o oferă unei comunități.
Apropo, și el a lucrat tot într-un grup de sfetnici, dacă e să ne uităm.
Da, sigur că da. Deci, în primul rând, acceptarea celui care coordonează un grup, o comunitate, o familie, acceptarea lui sau a ei înseamnă primul pas. În al doilea pas înseamnă ca cel care coordonează o comunitate să fie totuși legat de cele preasfinte și cele spirituale. În al treilea rând, comunitatea va trebui să-i dea girul și sprijinul. În al patrulea rând, votul unei comunități majoritar, votul majoritar, atunci când sunt probleme administrative, trebuie să hotărască direcția unei comunități. Însă, aici ar trebui să spun că ceea ce înseamnă principiile Sfintelor Scripturi, acestea nu se pot pune la vot. Acestea nu se discută. De exemplu, e necesară tabla legii cu cele 10 porunci. aici o comunitate poate să voteze sau să nu voteze după propriul plac, dar acest lucru nu se pune la vot. Sau, de exemplu, din cele 10 putem desfința sabatul, hai să-l schimbăm din sâmbătă în duminică și punem la vot. Sunt lucruri spirituale, profunde, care nu se votează. Dar o comunitate de oameni își manifestă planul, viitorul și principiul de viață pentru prezent și viitor printr-o comunitate dominată de votul majoritar. Acolo unde se contestă votul majoritar și minoritatea nu se poate acomoda cu ceea ce majoritatea propune, acolo apare o răzmeriță, apare discordia și despărțirea dintre frați și dintre oameni.
Revin în acest context cu ideea pe care o subliniam altă dată, aceea a relativismului. Adică într-o lume în care mergem exagerat, aș spune eu, cu acest respect reciproc, bine pentru tine, bine pentru mine. Curent care, natural, tot ce este în societate vine și către biserică. Până la urmă, înțeleg, în biserică vorbim și despre niște norme general valabile și eu ca subiect nu sunt etalon pentru mine și fiecare etalon pentru sine însuși.
Da, uite, am fost acum de câteva zile la Roma cu familia lărgită și atunci când am ajuns în capitală, la Roma, doi polițiști au venit la noi la metro, în stația de metro și au zis: oameni buni, puneți-vă telefoanele în buzunarele din față, pormonele în buzunarele din față, doamnele să-și țină borseta, poșeta la piept strâns. Auzisem eu deja de nesiguranța pe care turiștii o au într-o mare urbie, cum este Roma. Dar nu m-am gândit că tocmai așa se poate întâmpla. Unde am parcat mașina, cetățeanul era din Piatra Neamț, român, de 20 de ani în Italia și încerca să ne spună să aveți grijă de ceea ce aveți în posesia dumneavoastră, rămâneți într-o clipă fără nimic. Și mi-am zis, uite ce situație într-un oraș mare, oare de ce? Acolo unde legea nu guvernează o societate, unde legea este slabă, unde e permis chiar la un moment dat un tâlhar, un violator, să stea o lună, două în închisoare, iese, continuă, la fel. E un mare pericol ca să nu avem o atitudine față de ceea ce se întâmplă. O familie îmi povestea vineri seara că au fost în Dubai, și ambasada română le-a comunicat de la început: aveți grijă să n-aveți droguri la voi în bagaj. S-ar putea, coborând în aeroport la Dubai, câinele să simtă miros de narcotice și îndată vă pune la închisoare și se poate ajunge până la execuție. Și oamenii toți...
În țările necreștine.
Da, țări necreștine, exact cum spuneți, cu niște principii foarte categorice și tocmai de aceea siguranța în cetățile necreștine, uite că ajung uneori mai mult și mai bune decât în cetăți creștine. Legea, acolo unde este lege, nu este tocmeală. Din această pricină, principiile Scripturii nu se contestă, nu se discută, ele nu se votează, ci ele se execută. Însă, administrativ vorbind, sau lucrurile care sunt favorizante pentru viața unei societăți, ele pot fi votate, pot fi acceptate sau nu.
Și da, din păcate, ceea ce la un moment dat a fost principiu, acum este desființat. Cred că perspectiva aceasta a acceptării celui de lângă tine este una bună. Dar atunci când ajungem să respectăm mai mult minoritățile, și aici mă gândesc și la orientări sexuale și la alte categorii de genul acesta, atunci când minoritățile de felul acesta ajung să aibă mai multe drepturi, să fie mai mult respectate decât majoritățile sau ceea ce era la un moment dat majoritate, cred că ne ducem într-o direcție greșită.
Da, cred că este tocmai direcția pe care am apucat. Noi în România încă mai avem această posibilitate să discutăm aspectul acesta al unor comunități care au deviat total de la o viață creștină, spirituală,
morală,
categoric. Deci, în Germania, poate, sau în alte țări occidentale,
țările nordice, cu atât nordice, mai mult.
Nu cred că la radio ar mai putea exista o asemenea convorbire, discuție. Pentru că ar avea urmări, poate amenzi sau închisori chiar. Nu mai suntem creștini. Deci atunci când apucăm să acceptăm sau să favorizăm anumite comunități de oameni care trăiesc într-un dezacord total cu Sfânta Scriptură, atunci când se manifestă public și devine astfel un principiu de viață
și de educație, și de aici.
Da, că tinerii săraci, ei văd, sunt încă proaspeți în mintea lor și foarte ușor alunecă omul în a desființa neamul omenesc chiar pe pământ. Este uimitor cum lumea creștină s-a deschis atât de mult la învățături care vin din partea comunităților, care fac un amalgam din religie, acceptând una în detrimentul alteia. E un amestec într-un pahar viclean pe care îl beau zi de zi și, de fapt, ei beau o travă, săracii de ei. Nu știu dacă societatea românească, doar că și ortodoxia și bisericile protestante, neoprotestante din România încă mai fac un zid în jurul principiilor creștine autentice, dar nu cred că multă vreme va mai rezista România în fața tăvălugului care vine din afară. Clujul, unde noi suntem acum, deseori se lasă copleșit de aceste manifestații care parcurg orașul, centrul, sunt vizibili. În timpul comunismului, într-o comunitate de felul acesta exista închisoare, condamnare la ani grei de pușcărie. Astăzi, cine apucă într-asemenea comunități este privit ca un erou care în sfârșit a reușit să se deconspire, să se deconspire în fața altora și trăim drama. Drama familiei, drama pământului și, uite, creștinismul devine un complice în această situație, de fapt. Comunitatea este valoroasă atunci când trăiește în lumina unor principii ale Sfintelor Scripturi, principii morale, sociale, coordonate de un așa, zice Domnul. Când ieșim din cadrul acesta, deja voința noastră omenească se manifestă în toate, avem explicații, avem soluții pentru orice, dar nu întemeiați pe cuvântul lui Dumnezeu.
Este foarte importantă această observație, așadar avem nevoie de sfetnici, avem nevoie de o adunare, dar toate aceste lucruri să se bazeze pe cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.
Așa este.
Dragi prieteni, încheiem aici discuția noastră din această ocazie. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Îi mulțumesc și pastorului Orban.
Vă mulțumesc, Ioana, pentru invitație.
Sunt Adina Tomoiagă. Vă invit la final să rămâneți pe calea înțelepciunii.